इंडिया तो आया कल फोन यार दा, कहिंदा मैं सुनावा किस्सा नवें प्यार दा। इंडिया तो आया कल फोन यार दा, कहिंदा मैं सुनावा किस्सा नवें प्यार दा। पैलसी दे विच पैखा पैलसी दे विच पैलसी दे विच लुधियाने सी विया नच नच दित्ती असी धरती हिला। एक कुड़ी एक कुड़ी मित्रा ते हो गई सेंटी, सोच लिया यारा ने वधाई गिणती। दूर दूर सत श्री अकाल हो गई, अखां नाल सत श्री अकाल हो गई, बड़ी छेती साढ़े ते दयाल हो गई। सानू मिल गई हरी झंडी, चढ़ गई जवाकां वांगू मित्रां नू चंडी। नैपकिन उत्ते मैं नैपकिन उत्ते सी नंबर लिखिया, नाले पढ़दे दे नाले एक पैग खिच्चिया। अख जी बचा के मैं नंबर सुटिया, चुन्नी दे पले दे नाल ओने चुकिया। एकदम सारी ही टेंशन लै गई, दिल कहिंदा लो जी दिहाड़ी पै गई। नेड़े दी होई ता तीए दिन मुलाकात, दूर दी होई ता फिर बंद गल बात। नेड़े दी होई ता नेड़े दी होई ता तीए दिन मुलाकात, दूर दी होई ता फिर बंद गल बात। एकदम सोचा दी लड़ी टुट गई, जद सीट अपनी दे उत्तों वो उठ गई। फैमिली समेत तुरी बार वल नू, सोच लिया यारा ने वधाई गल नू। खड़ी सी स्कॉर्पियो चिट्टे रंग दी, ओ डिग्गी विच बह गई थोड़ा थोड़ा संग दी। जान लगी मित्रां नू अख दब गई, दिल कहिंदा कित्थों इस दैण लब गई। क्योंकि मॉडर्न जमाना अखां केड़ा मारदा, होना सकरू कोई ढिल्ला नारदा। क्योंकि मॉडर्न जमाना अखां केड़ा मारदा, होना सकरू कोई ढिल्ला नारदा। चंगी पहली लगदी सी पर ताड़ ना होई, माड़ी सुखपाल तेरे यार ना होई। इंडिया तो आया कल फोन यार दा, कहिंदा मैं सुनावा किस्सा नवें प्यार दा। इंडिया तो आया कल फोन यार दा, कहिंदा मैं सुनावा किस्सा नवें प्यार दा।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਤ ਆ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆ। ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲਜ਼ਤ ਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਭਾਪਾ ਜੀ ਮਨਮੋਹਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਹਿੰਦੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਉਰਦੂ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਚੌਹਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਕਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ। ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡੰਡੌਤੀਆ ਮਰੀਦਿਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ।